Аян, 8-ші бап. Қозы, бекітілген 7-ші мөрді бұзып ашқанда, аспанда ярым сағаттай үнсізлік орнады. Сонда мен Құдайдың алдында тұрған 7 періштені көрдім. Оларға 7 қарнай берілді. Соңынан басқа бір періште келіп, құрбанлық шалынатын орында тұрды. Оның қолында хош иісті затларды түтетуге арналған алтын ыдыс бар еді. Оған бүткіл мұхаддислердің дуаларына қосып, тақтың алдындағы алтыннан ісленген құрбанлық шалынатын орынға бағышлау үшін көп мұғдарда хош иісті затлар берілді. Сонда мұхаддислердің дуалары менен бірге хош иісті затлардың түтіні періштенің қолынан көтеріліп, Құдайдың алдына жетіп барды. Періште хош иісті затлар салынған ыдысты алып, оны құрбанлық шалынатын орынның жанып тұрған шоғына толтырды да жерге лақтырып жіберді. Сонда гүлдір мама күркіреп, гүрсілдеген дауыстар естілді. Хам шақмақ шағып, жер сілкінді. Жеті періште қолларындағы 7 карнайды шертуге таярланды. Бірінші періште карнайын шертті. Сонда қанға араласқан бұршақ, хам от жерге жауды. Жер бетінің 3-тен 1-і, тереклердің 3-тен 1-і, хам жасыл шөплердің хаммесі жанып кетті. Екінші періште карнайын шертті. Лаулап жанған тау сияқты үлкен бір нәрсе теңізге лақтырылды. Теңіздің 3-тен 1-і қанға айланды. Теңіздегі жануарлардың 3-тен 1-і өлді. Хам кемелердің 3-тен 1-і қиралып қалды. Үшінші періште карнайын шертті. Сонда аспаннан шом сияқты жалылап жанған бір жұлдыз дариялардың 3-тен 1 бөлегіне һәм су бұлақларының үстіне түсті. Бұл жұлдыздың аты Жусан. Сулардың 3-тен 1 бөлегі Жусан сияқты ащы болды. Су ащы болғандықтан ішкен адамлардың көбісі өліп қалды. 4-ші періште карнайын шертті. Құяштың 3-тен 1-і, айдың 3-тен 1-і һәм жұлдыздардың 3-тен 1-і зақымланды. Олардың 3-тен 1-і қараңғыланып, күндіз һәм түннің 3-тен 1 бөлегі жақтысыз қалды. Мен соңынан қарап, аспанның ортасында ұшып жүрген бір бүркіттің бәлен тауыспенен былай дегенін естім.
Хәсрет! Хәсрет! Жер жүзінде жасаушылар хәсрет шегеді. Себебі карнайларын шерте тұғын қалған 3 періште карнай шертуге таяр тұр.